փոխած գիտնականների թվում կարելի է տեսնել բազմաթիվ հին ու ականավոր իրանցի գիտնականների անուններ։ Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք Իրանի հնագույն ժամանակների 10 գիտնականներին, ովքեր գիտության և տեխնիկայի դռներ են բացել ոչ միայն Իրանի, այլև ողջ աշխարհի համար։ Նրանք անմահացել են պատմության մեջ և մարդկան ցույց տվել աշխարհի հրաշալիքները։ Ընկերակցեք մեզ։
Երբևէ լսել եք Ավիցենա անունը։ Հաքիմ Իբն Սինայի կյանքը, ով Արևմուտքում հայտնի է Ավիցենա անունով, ինչպես ցանկացած մարդ սկսվել է ծնունդով, բայց չի ավարտվել մահով։ Իրենց գիտությամբ մարդկության պատմության մեջ հավերժ հետք թողած նման գիտնականների կյանքը վերջ չի ունեցել և շարունակվելու է հավերժ։ Իբն Սինան Իրանի ու աշխարհի մեծագույն գիտնականներից է։ Նա 4-րդ դարի բժիշկ, փիլիսոփա, աստղագուշակ և գրող է։
Նա հեղինակել է ավելի քան 450 հոդված ու գիրք, սակայն Իբն Սինայի ամենակարևոր աշխատանքը համարվում է բժշկության գիրքը, որը փիլիսոփայական և գիտական հանրագիտարան է, և կանոն բժշկության ձեռնարկը, որը գործածության մեջ է եղել առնվազն մինչև 1650 թվականը և հիմնական ուղեցույց է հանդիսացել Արևելքի և Եվրոպայի առաջավոր բժշկական համալսարանների համար։ Որոշ տվյալներով այս գիրքը հին Եվրոպայում աստվածաշնչից հետո ամենաշատ տպագրված գիրքն է։
Իսլամական աշխարհի ու միջնադարի մյուս հայտնի գիտնականներից մեկը Զաքարիա Ռազին է, 4-րդ դարի մեծ բժիշկ, փիլիսոփա և գիտնական։ Արևմուտքում նրան անվանում են Արաբ Գալինուս, քանի որ հոդվածների մեծ մասը գրել է արաբերենով։ Նրա կարևոր աշխատանքներից են ծծմբի ու ալկոհոլի հայտնաբերումը։
Ռազի բժշկական կարծիքները, լինի դա իր ժամանակին թե մահից հետո, շատ ազդեցիկ են եղել իսլամական երկրներում և դրանից դուրս։ Նրա աշխատությունները թարգմանվել են աշխարհի տարբեր լեզուներով։ Ռազին անվանում են քիմիայի հայր։ Նա իսլամական աշխարհի ամենաազդեցիկ քիմիկոսներից մեկն էր։
Խայամ Նեյշաբուրին 5-րդ դարի մեծ փիլիսոփա, մաթեմատիկոս և բանաստեղծ է։ Խայամը նաև աստղագուշակ էր և այսօրվա իրանական օրացույցը նրա ջանքերի արդյունքն է։ Խայամն ունեցել է նաև փիլիսոփայության, աստղագիտության և մաթեմատիկայի ոլորտների գիտելիքներ, հմուտ է եղել բժշկության մեջ։ Պատմում են, որ նա բուժել է Սուլթան Սանջարին, որը մանուկ հասակում հիվանդացել է ջրծաղիկով։
Թեև Խայամը շատ լավ մաթեմատիկոս էր, սակայն նրա կյանքի կարևորագույն աշխատանքներից մեկը վերաբերում է աստղագիտության ոլորտին։ Գրականությունը, մաթեմատիկան և աստղագիտությունը Խայամի կյանքի միակ ոլորտները չեն։ Նա ուսումնասիրություններ է իրականացրել նաև փիլիսոփայության ու տրամաբանության ոլորտներում և այդ թեմաներով ունի մի քանի աշխատություն։ Շատ փորձագետներ Խայամին համարում են փիլիսոփայության մեջ Իբն Սինայի իրավահաջորդը։ Խայամը հայտնի է նաև իր քարյակներով, որոնք գրականության ու պոեզիայի ոլորտում նրա լավագույն ժառանգությունն են։
Աբու Աբդուլլահ Մուհամմադ Իբն Մուսա Խարազմին, Աբասյան ժամանակաշրջանի մեծ մաթեմատիկոս, աստղագետ, աշխարհագրագետ ու պատմաբան էր, դասական հանրահաշվի հիմնադիրներից մեկը։ Նրան անվանում են հանրահաշվի հայր։ Նրա աշխատանքները կարևոր բացահայտումների են հանգեցրել հանրահաշվի և եռանկյունաչափության մեջ։ Գծային և քառակուսի հավասարումների լուծման նրա մոտեցումը հանրահաշվի գիտության հիմքն է։
Խարազմին ներմուծեց բնական թվեր հասկացությունը, որը լայնորեն կիրառվում է մաթեմատիկայի մեջ։ Նրա աշխատանքները թարգմանվեցին լատիներեն ու տարածվեցին Եվրոպայում, մեծ ազդեցություն ունենալով մաթեմատիկայի զարգացման վրա։ Խարազմին աշխատել է նաև այնպիսի նորարարական մեխանիկական սարքերի վրա, ինչպիսիք են աստրոլաբը և արևային ժամացույցը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Աբու Ռեյհան Մուհամմադ իբն Ահմադ ալ-Բիրունին Եվս իրանցի գիտնական է, ով հայտնի է ոչ միայն իսլամական, այլ ամբողջ աշխարհում։ Գերմանացի նշանավոր գիտնական պրոֆեսոր Էդուարդ Սաչաուն այս մեծ գիտնականին այսպես է բնութագրում. Աբու Ռեյհան Բիրունին ամենամեծ իմաստուն մտածողն է, որին ճանաչում են պատմությունը։
Աբու Ռեյհան Բիրունին հիջրեթի 4-րդ և 5-րդ դարերում ապրած իրանցի գիտնական և ամենագետ մաթեմատիկոս, աստղագետ, օրացույցագետ, մարդաբան, պատմաբան, մատենագիր և բնագետ է։ Նա համարվում է բոլոր դարաշրջանների մեծագույն իրանցի գիտնականներից մեկը և մարդաբանության ու հնդաբանության հայրը։ Աբու Ռեյհան Բիրունին տիրապետում էր պարսկերեն, արաբերեն և սանսկրիտ լեզուներին և ծանոթ էր հին հունարենին, թորայի, եփրայերենին և սիրիական լեզուներին։ Այս գիտնականի առանձնահատկությունը նրա կիրառած ճշգրիտ գիտական, հետազոտական և փորձարարական մեթոդն էր։ Նա արդյունքեր հասնում առանց այսօրվա արդյունավետ գործիքների։
Խաջե Նասիրեդդին Թուսին մեկ ուրիշ իրանցի գիտնական է։ Նա ծնվել ու ապրել է Իրանի համար ամենաբարձ ժամանակաշրջաններից մեկում։ Այս մեծ գիտնականն իր տաղանդի ու ազդեցության շնորհիվ, որ ուներ մոնղոլական պալատում, իր երկրի օգտին կարևոր քայլեր կատարեց և մեծ ծառայություն մատուցեց գիտությանը, գրականությանը և շիականության տարածմանը։ Նա տիրապետում էր իր ժամանակի գիտություններին, հատկապես փիլիսոփայությանը, մաթեմատիկային, աստվածաբանությանը, տրամաբանությանը, գրականությանը և աստղագիտությանը, և արժանացել է բազմաթիվ կոչումների, այդ թվում մարդկության վարպետ։
Խաջե Նասիրեդդին Թուսի գիտելիքները դարեր շարունակ հիացմունք են առաջացրել աշխարհի գիտական շրջանակներում։ Մաթեմատիկայի ու աստղագիտության բնագավառներում Խաջե Նասիրեդդին Թուսի հայտնագործությունները մեծացրել են գիտական աշխարհում նրա դերը։ Գիտնականը հեղինակել է 80 գիրք և աշխատություն, որոնք վերաբերում են մաթեմատիկայի, աստղագիտության, փիլիսոփայության և սոցիալական հարցերի ոլորտներին։ Գերմանացի մեծ պատմաբան և արևելագետ Կարլ Բլոկերմանն ասում է, անկասկած հիջրեթի 7-րդ դարի ամենահայտնի գիտնականը Խաջե Նասիրեդդին Թուսին է։
Հարգելի ընկերներ, գուցե ձեզ հետաքրքրի, թե ով է Աբու Մուսա Ջանյայի հայր։ Նա մեծ ազդեցություն է ունեցել ամբողջ աշխարհի քիմիկոսների վրա։ Իր կյանքի ընթացքում նա մեծ ձեռքբերումներ է ունեցել ալքիմիայի, աստղագիտության, բժշկության, փիլիսոփայության և ֆիզիկայի բնագավառներում։
Նա նաև հայտնագործել է ալքիմիայի մեջ կիրառվող մի շարք լաբորատոր սարքեր։ Հայյանի հայտնագործություններից կարելի է նշել կիտրոնաթթուն, ոսկին լուծող թթուն, քացախաթթուն, ինչպես նաև թորման ու բյուրեղացման գործընթացների ներկայացումը, որոնք համարվում են ժամանակակից քիմիայի հիմքերը։
Նշանավոր աստղագուշակ և մաթեմատիկոս Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին նույնպես Իրանի իսլամական շրջանի պատմության մեծագույն դեմքերից է։ Իր կարճ կյանքի ընթացքում այս ականավոր մաթեմատիկոսն արժեքավոր ժառանգություն է թողել աշխարհին։ Նա ապրել է հիջրետի 758-ից 808 թվականներին։ Ղիասեդին Ջամշիդ Քաշանիի հայրը Մասուդը եղել է բժիշկ։ Քաշանին համարվում է իսլամական ժամանակաշրջանի ամենամեծ մաթեմատիկոսներից և Իրանի պատմության մեծագույն գիտնականներից մեկը։ Իր աշխատանքի ընթացքում Քաշանին լրացրեց և ուղեց 4 հիմնական թվաբանական գործողությունների կատարման հին մեթոդները և դրանց համար հորինեց լուծման ավելի պարզ մեթոդներ։
Նրան կարելի է համարել 4 հիմնական թվաբանական գործողությունների հատկապես բազմապատկման և բաժանման ներկայիս մեթոդների հայտնագործողը։ Նա հեղինակել է ներածական մաթեմատիկայի գիրքը, որը նյութերի առատությամբ ու բազմազանությամբ, բովանդակությամբ և արտահայտման սահունությամբ համարվում է լավագույնը միջին դարերի մաթեմատիկական աշխատությունների թվում։
Փիլիսոփա, գիտնական և երաժիշտ Ֆարաբին, ում լատիներեն անունը Ալ-Ֆարաբյուս է, ծնվել է 9-րդ դարում ներկայիս Ղազախստանի Ֆարաբ քաղաքում։ Նա իսլամական աշխարհի ամենահայտնի փիլիսոփաներից է։ Ֆարաբին գործունեություններ ծավալում փիլիսոփայության, քաղաքագիտության, էթիկայի, տրամաբանության, երաժշտության տեսության և սոցիոլոգիայի բնագավառներում։ Նա փորձում էր հունական փիլիսոփայությունը, հատկապես Արիստոտելի և Պլատոնի աշխատությունները համապատասխանեցնել իսլամական մտքի հետ։
Որոշ տվյալներով Ֆարաբին հեղինակել է գիտության տարբեր ոլորտների վերաբերյալ ավելի քան 100 գիրք, որոնցից մի քանիսը հասել են մեր օրեր։ Փիլիսոփայությունը, տրամաբանությունը և մետաֆիզիկան կարելի համարել Ֆարաբի ստեղծագործությունների և գաղափարների 3 կարևոր և կենտրոնական ոլորտները։ Ֆարաբից մեզ հասած աշխատություններից պարզ է դառնում, որ նա գիտելիքներ ուներ մաթեմատիկայի, քիմիայի, աստղագիտության, ռազմական գիտությունների, երաժշտության, բնական գիտությունների և աստվածաբանության, քաղաքացիական գիտությունների, իրավագիտության և տրամաբանության ոլորտներում։
Սադրեդդին Մոհամմադ Շիրազին, ով հայտնի է որպես Մոլլա Սադրա, իրանցի փիլիսոփայեր և միստիկ, ով մեծ դերակատարություն է ունեցել իսլամական փիլիսոփայության և մտքի զարգացման գործում։ Նա հեղինակել է 40 գիրք, որոնցից յուրաքանչյուրը յուրօրինակ գլուխգործոց է։ Մոլլա Սադրան իր ժամանակի գիտությունների վարպետ էր, սակայն նրա համար ամենակարևորը փիլիսոփայությունն էր։ Նրա ուսուցիչներն էին Շեյխ Բահային և Միրդամադը։ Մոլլա Սադրայի ազդեցությունը իսլամական փիլիսոփայության, հատկապես շիականության վրա այնքան մեծ էր, որ նրանից հետո փիլիսոփայական ու միստիկական դպրոցին հետևել են նշանավոր մտածողներ։
Հարգելի բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում ներկայացրեցինք մի խումբ իրանցի գիտնականների, որոնց աշխատանքները հրատարակվել են ինչպես Իրանում, այնպես էլ ողջ աշխարհում։ Նրանք ներառվել են նաև համաշխարհային ժառանգության շարքում։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում ևս կխոսենք Իրանի մի քանի ժամանակակից գիտնականների մասին, որոնց գործունեությունը նույնպես մեծ օգուտ է բերել աշխարհին։
Հանգային բարեկամներ, դուք լսում էիք լավագույն տասնյակը խորագրով հաղորդաշարի 4-րդ մասը։
Հիշեցնենք, այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիո ժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։ Իմամ Խոմեյնին սիոնիզմի դեմ պայքարի գլխավոր առաջնորդ։ Շահի ռեժիմի տապալումը եւ Իրանում Իմամ Խոմեյնի գլխավորությամբ իսլամական համակարգի իշխանության հաստատումը ամենալուրջ մահացու հարվածն էր, որը լրջորեն վտանգեց սիոնիստների ցավալապաշտական նկարտումները։ Իրանում իսլամական հեղափոխության հաղթանակը հանգեցրեց մուսուլմանների հակասիոնիստական պայքարի սերմանը եւ փոխեց պաղեստինցիների պայքարի ընթացքը։ Շահի ռեժիմը համարվում էր արևմուտքի եւ իսրայելի ուժեղ դաշնակիցը արևմտյան Ասիայի զգայուն տարածաշրջանում։ Շահի օրոք Իրանը մեծ քանակությամբ իսրայելական արտադրանքների ներմուծման շուկա էր, ինչը զարկ տվեց օկուպացիոն ռեժիմի տնտեսությանը, իսկ մյուս կողմից շահը շտապեց օգնել այս ռեժիմին, արտահանելով եւ մատակարարելով իսրայելին անհրաժեշտ նավթը։ Այդպիսով Իրանի նավթը իսրայելի տնտեսական եւ արդյունաբերական համալիրում դառնում էր զենք ու զինամթերք, որը հարվածում էր պաղեստինցիների կրծքին։ Իրանը դարձել էր իսրայելական լրտեսական գործողությունների եւ տարածաշրջանում արաբների վերահսկողության բազան։ Իսրայելի հետ շահի գաղտնի եւ բացահայտ հարաբերությունների բացահայտումը եւ մուսուլմանների ընդհանուր ճշնամուն շահի ռեժիմի անվերահպահ օգնությանը հակադրվելը Իմամ Խոմեյնի ապստամբության դրդապատճառներից մեկն էր, որի մասին Մեծարգո առաջնորդն ասել է. Պատճառներից մեկը, որ մեզ կանգնեցրեց շահի ռեժիմի դեմ, նրա օգնությունն էր Իսրայելին։ Ես իմ խոսքերում միշտ ասել եմ, որ շահը հենց սկզբից համագործակցել է Իսրայելի հետ։ Եվ երբ Իսրայելի և մահմեդականների միջև պատերազմը հասավ իր գագաթնակետին, շահը կողոպտեց մուսուլմանների նավթը և տվեց Իսրայելին։ Եվ սա թագավորին ընդդիմանալու իմ պատճառներից մեկն էր։ Շահի ռեժիմի տապալումը եւ Իրանում Իմամ Խոմեյնի գլխավորությամբ իսլամական համակարգի իշխանության հաստատումը ամենալուրջ մահացու հարվածն էր, որը լրջորեն վտանգեց սիոնիստների ցավալապաշտական նկարտումները։ Իսլամական հեղափոխության եւ նրա ղեկավարության ուղերձի ազդեցությունը հասարակական կարծիքի վրա այնքան մեծ էր, որ երբ Անվար Սադաթը ստորագրեց փոխզիջման պայմանագիրը Քեմփ Դեյվիդում, Եգիպտոսի կառավարությունը հերացվեց արաբական պետությունների շրջանագից եւ նույնիսկ արաբական ռեակցիոն ուժերի խմբից եւ դարձավ ամբողջովին մեկուսացված։ Երուսաղեմը բռնազավթող ռեժիմի գլխավոր աջակիցներ, Միացյալ Նահանգները ու եվրոպական կառավարությունները Իմամ Խոմեյնի շարժմանը դիմակայելիս իրենց կրած պարտության դառը փորձով համախմբեցին Իրանի իսլամական հեղափոխությունն իրենց վերահսկողության տակ առնելու եւ իրավիճակը փոխելու համար։ Եվ այսպիսով նրանք համակալ դարձան իրենց արևելյան մրցակցի հետ նախկին խորհրդային միության, եւ այս մոտեցումն առավել իհայտ եկավ Իրանի տարածքը գրավելու համար Սադամին դրդելու եւ իսլամական նորաստեղծ հանրապետության դեմ երկարատև պատերազմի ողջ ընթացքում։ Վարտադրյալ պատերազմը սկսվեց Իրանը զավթելու եւ մասնատելու եւ իսլամական հեղափոխությունը ոչնչացնելու նպատակով։ Եվ իսլամական հանրապետության համակարգը, որը վճռական էր առաջատար դեր ստանձնել աշխարհում ճնշված ժողովուրդների ճշնամիների դեմ պայքարում եւ իրականացնելու այսօր Իրանն իսկ վաղը Պաղեստինը կարգախոսը, հարկադրեց ներքաշվել անցանկալի պատերազմի թատերաբեմ, պաշտպանելու իր հեղափոխության գոյությունը։ Պատերազմ, որը ըստ արևմտյան եւ արևելյան երկրների ղեկավարների խոստովանության առաջացել էր Իսլամական հեղափոխության հարցն ավարտին հասցնելու համար եւ ստիպել մահմեդական ազգերին հուսահատվել ապստամբության եւ հեղափոխության գաղափարից։ Այդպիսով Սադամը մուսուլմանների ճշնամիների դրդման աջակցությամբ իրականացրեց դառն ու երկար միջադեպ, որը Իմամ Խոմեյնին հիշում է այսպես. Thank you.
Ցավալին այն է, որ գերտերությունները, հատկապես Միացյալ Նահանգները, խաբելով Սադամին մեր երկիր ներխուժելու համար, Իրանի հզոր կառավարությանը ստիպեցին զբաղվել իր երկրի պաշտպանությամբ, որպեսզի թույլ տան Իսրայելի զավթիչ ռեժիմին իրականացնել իր չար ծրագիրը, այն է ձևավորել Մեծ Իսրայելը Նեղոսից մինչև Եփրատ։ Իմամ Խոմեյնին շահի բռնապետական համակարգի հզորության գագաթնակետում քողազերծեց Իսրայելի և շահի ռեժիմի գաղտնի հարաբերությունները և լրջորեն հետևում էր Իսլամ աշխարհի համար վտանգ ներկայացնող Իսրայելին դիմակայելու հարցին։ Իմամ Խոմեյնին առաջին օրինակելի հեղինակությունն էր և կրոնական մեծ առաջնորդը, ով թույլատրեց աջակցել պաղեստինցի մարտիկներին կրոնական նվիրատվությունների միջոցով։ Նա հենց սկզբից Իսրայելի դեմ պայքարի իսլամական և կրոնական ասպեկտը ներկայացրեց որպես պաղեստինյան ճնշված ազգին մոբիլիզացնելու և նրանց նկատմամբ իսլամական ումայի աջակցությունը շահելու համար։ Իսկ այլ ուղիների որդեգրումը, ինչպիսիք են, արաբներին և ազգայնական մոտեցումներին և այլ ներմուծված ու ոչ իսլամական գաղափարախոսություններին ապավինելը համարում էր շեղում Երուսաղեմի ազատագրման պայքարի ճանապարհից։ Նա լիովին տեղյակ էր իսլամական աշխարհի ներքին խնդիրների մասին, ներառյալ իսլամական երկրների որոշ ղեկավարների թուլությունն ու անկարողությունը կամ կախվածությունը։ Հետևաբար նա կարևորում էր իսլամական աշխարհի իրազեկվածությունը, որը բխում է ումայի գաղափարական և հավատքի ու մշակույթի ընդհանուր սկզբունքներից և կարևորում էր նաև դավանական տարաձայնություններից խուսափելը և կոչ էր անում իսլամական պետությունների ղեկավարներին հետևել այս կետերին։ Իմամ Խոմեյնին համոզված էր, որ քանի դեռ կառավարությունները համահունչ են մուսուլմանների այս ողջախոհությանը և կամքին, նրանք արժանապատվությամբ կառաջնորդեն այս պայքարը։ Հակառակ դեպքում մուսուլմանները նրանց հետ պետք է վարվեն այնպես, ինչպես Իրանի մուսուլման ժողովուրդը վարվեց շահի նկատմամբ։ Այժմ ներկայացնում ենք Պաղեստինի հարցի և սիոնիստ շնամուն դիմակայելու Իմամ Խոմեյնի մոտեցման որոշ կողմերը։ Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է, դուք լսում եք Իմամ Խոմեյնին սիոնիզմի դեմ պայքարի գլխավոր առաջնորդ հաղորդումը։ Ամերիկայի և Իսրայելի դեմ նաֆտային մարտավարություն կիրառելու անհրաժեշտությունը 1352 թվականի 8-րդ ամսի 16-ին Ռամադան պատերազմի կապակցությամբ իսլամական երկրներին ու ազգերին ուղված ուղերձում նա գրել է. Նավթով հարուստ իսլամական երկրների կառավարությունները պետք է օգտագործեն իրենց ունեցած նավթը և այլ ռեսուրսները որպես մարտավարություն Իսրայելի և գաղութատերերի դեմ և զերծ մնան նավթ վաճառելուց այն կառավարություններին, որոնք օգնում են Իսրայելին։ Պաղեստինի ազատագրումը կախված է իսլամական ինքնության վերականգնումից։ Մինչև մենք չվերադառնանք իսլամ, մինչ չվերադառնանք Աստծո մարգարեի իսլամին, մեր խնդիրներն իրենց տեղում կմնան, ոչ կկարողանանք լուծել Պաղեստինի հարցը և ոչ էլ Աֆղանստանի և այլ վայրերի։ Մեծ Իսրայելի քարտեզի շարունակաբար բացահայտում։ Իսրայելի խորհրդարանի հիմնական կարգախոսն էր «Իսրայել, քո սահմանները Նեղոսից մինչև Եփրատն են»։ Եվ այս կարգախոսը հնչել է Իսրայելի թուլության տարիներին, երբ օկուպանտներն ունեին փոքրաթիվ բնակչություն և հզորություն, ու ակնհայտ է, որ նրանք կփորձեն իրականացնել այն, երբ իշխանության ղեկին լինեն։ Իմամ Խոմեյնին բազմիցս մատնանշել է Իսրայելի ցավալապաշտության վտանգը և ներկա սահմաններով չբավարարվելը ու նշել, որ Իսրայելի կողմից այդ նպատակի ցանկացած ժխտում կամ քողարկում միայն հասարակական կարծիքը խաբելու և քայլ առ քայլ քաղաքականությունից օգտվելու նպատակով է։ Հրեաներին սիոնիզմից առանձնացնելը։ Մենք գիտենք, որ սիոնիզմը հավակնոտ, ռասիստական և գաղութատիրական իդեալներով քաղաքական երևույթ է, որը հրեական կրոնի քողի տակ կրում է կրոնական ասպեկտ և փորձում է հետապնդել իր նպատակները, որպես հրեա ժողովրդի փրկիչ, Բայց գաղտնիք չէ, որ աշխարհի հրյաների ռասայական միասնության պնդումը ներկայացնում են սիոնիստները, ովքեր ցանկանում են արդարացնել պաղեստինյան հողի յուրացումը և բռնագրաված հողերում իրենց հանցագործությունները։ Եվ ակնհայտ է, որ այս պատմության իրականացնողն սկզբում բրիտանական գաղութատիրությունն էր, իսկ այժմ այն իր տեղը զիջել է Սպիտակտան պետական այրերին, և կասկած չկա, որ արևմուտքին նոր գաղութատիրությունը մտածում է միայն իր գաղութատիրական շահերի մասին։ Իմամ Խոմեյնին, իմանալով այս փաստերը, միշտ դեմ է կանգնել այս հնարքին, առանձնացնելով հրեական հարցը սիոնիզմից, և կեղծ դիմակը հանել են նրանց դեմքերից, ովքեր պնդում են, որ պաշտպանում են հուդայականությունը, և սիոնիզմը ներկայացրել է որպես քաղաքական ուղղություն, որը հակասում է կրոնի սկզբունքին և մարգարեների աստվածային նպատակներին։ Միասնությունը Պաղեստինի փրկության ճանապարհ։ Իմամ Խոմեյնին խայտարակություն է համարել փոքրաթիվ սիոնիստների իշխանությունն աշխարհում ավելի քան 1 միլիարդ մուսուլմանների վրա և ասել է. «Ինչու պետք է մի երկիր, որն ունի ամեն ինչ և ունի ամեն տեսակ իշխանություն, Իսրայելն այդ մի քանի հոգով գա և իշխի նրանց վրա»։ Ինչու պետք է այդպես լինի։ Ազգերն առանձնացված են միմյանցից և առանձնացված են կառավարություններից, և կառավարություններն առանձնացած են միմյանցից, և 1 միլիարդ մահմեդական բնակչություն նստած է իր ողջ տեխնիկայով, և Իսրայելը այդ հանցագործությունները կատարում է Լիբանանի և Պաղեստինի նկատմամբ։ Սիոնիզմի դեմ ազգերի ապստամբության անհրաժեշտությունը և Միացյալ Նահանգներից կախված չլինելը։ Հոգելույս Իմամ Խոմեյնին 1960 թվականի դատական համակարգի աշխատակիցների և պաշտոնյաների հետ հանդիպան ժամանակ մատնանշեց, որ Միացյալ Նահանգների հետ կապված մահմեդական կառավարությունները մուսուլմանների հիմնական խնդիրների աղբյուրն են և ասաց. «Մուսուլմանները չպետք է նստեն, որպեսզի իրենց կառավարությունները գործեն իրենց փոխարեն և փրկեն իսլամը սիոնիզմի ձեռքից։ Չպետք է թույլ տան, որ միջազգային կազմակերպությունները աշխատեն նրանց օգտին։ Ազգերն իրենք պետք է ընդվզեն Իսրայելի դեմ։ Ազգերն իրենք պետք է ոտքի կանգնեն և ստիպեն սեփական կառավարություններին կանգնել Իսրայելի դեմ և չբավարարվեն միայն դատապարտելով»։ Նրանք, ովքեր եղբայրություն ունեն Իսրայելի հետ, նրանք նույնպես դատապարտում են Իսրայելին, բայց դատապարտում, որն առերես լուրջ է, բայց իրականում կատակ։ Եթե մուսուլմանները նստեն ու թողնեն, որ Ամերիկան կամ Ամերիկայի դրածոներն աշխատեն իրենց համար, այս քարավանը հավիտյան կաղելու է։ Արգաժան բարեկամներ, դուք լսեցիք Իմամ Խոմեյնին սիոնիզմի դեմ պայքարի գլխավոր առաջնորդ ռադիո հաղորդումը։ Թանգագին բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին հետևեք այցելելով պաշտոնական կայքեջը հասցնե pastoday.ir/edvay։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ։
Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը, որ յուրաքանչյուր տարի զգսվին մի կարգախոս է ընտրում, նոր տարվա համար իրանական օրացույցով 1403 թվականի կարգախոսն է ընտրել արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ։ Այս կարգախոսը ապացուցում է, որ հեղափոխության առաջնորդի կարևորագույն մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Հարգարժան բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում քննարկելու ենք հեղափոխության առաջնորդի կողմից արծարծված կարգախոսի կարևորության որոշ պատճառները։
Ավելի քան մեկ տասնամյակ է, ինչ Գերագույն առաջնորդը անվանակոչում է տարիները, որոնց վերլուծությունը վկայում է բոլոր ոլորտներում արտադրության կարևորության և դրան ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտության մասին։ Այնպես որ 1390-ական թվականների սկզբից նպատակակետ հանդիսացավ տնտեսությունը, այն էլ դիմադրողական տնտեսության գործընթացներով հիմնավորված, իսկ վերջին տարիներին հատկապես հիմնական առանցք է հանդիսացել արտադրության տնտեսական բարելավումը։ 1398 թվականին արտադրության զարգացում կարգախոսի նպատակներ կանխել ռեցեսիայի խորացումը և պահպանել իրավիճակը, օգտագործելով տնտեսության մեջ առկա կարողականությունները, որպեսզի հնարավոր լիներ 1359 թվականին հասնել արտադրության թռիչքի։ Հետամուտ լինելով արտադրությանը, մարտահրավերները դիմագրավելով և արտադրության նկատմամբ նպատակային աջակցություն դրսևորելով, 1400 թվականը մեկնարկեց արտադրություն, աջակցություններ և արգելքների վերացում անվանակոչությամբ, իսկ արտադրության զարգացման ու խորացման նպատակով 1401 թվականին ուշադրության արժանացավ արտադրության գիտելիքահենք լինելը, 1402 թվականը ևս անվանակոչվեց գնաճի զսպում և արտադրության աճ։
Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը վերջին տարիներին կարևորել է արտադրությունը տարբեր ձևաչափերով։ Մինչ այսօր Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը 8 անգամ տարվա կարգախոսերում կենտրոնացել է արտադրության խնդրին։ Անցյալ տարիներին Գերագույն առաջնորդի հիմնական շեշտադրումը կենտրոնացած էր արտադրության և արտադրության աճի առջև ծառացած խոչընդոտները վերացնելու վրա։ 1401 թվականին իսլամական հեղափոխության առաջնորդը շեշտեց գիտությամբ հիմնավորված արտադրությունը։ Շեշտադրման պատճառը հետևյալն էր, որ նա ոչ միայն շեշտում էր արտադրության նկատմամբ խոչընդոտներ վերացնելու կարևորությունը, այլև պահանջում էր ներքին արտադրությունների որակի բարձրացումը, որպեսզի ժողովուրդը գոհ մնա ներքին արտադրությունից, որի արդյունքում ներքին արտադրությունների սպառումը կավելանար։ Ներքին արտադրության նկատմամբ իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի շեշտադրման այլ հանգամանքը արտացոլում է նրա կենտրոնացումը դիմադրողական տնտեսության ռազմավարության վրա։ Մի խոսքով, արտադրությունը համարվում է մի երկրի տնտեսական զարգացման հիմքը։ Այլ կարևոր կետը հետևյալն է, որ հեղափոխության առաջնորդը բազմիցս ընդգծել է, որ տնտեսական կարգախոսի ընտրությունը չի նշանակում անտեսել սոցիալական ու մշակութային հարցերը, քանի որ տնտեսական դժվարությունները, ինչպես օրինակ բարձր գնաճը, ընդլայնում է աղքատությունը և մյուս կողմից ընդլայնում խտրականությունը և անօրինական հարստությունը, իսկ կոռուպցիան բացասական ազդեցություն է թողնում ժողովրդի մշակույթի, մտքի ու վարկագծի վրա։
Տեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք իրանական 1403 թվականի կարգախոսը արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ հաղորդումը։
Գերագույն առաջնորդի ընտրած տնտեսական կարգախոսերը մի քանի յուրահատկություններ ունեն։ Առաջին յուրահատկությունը հետևյալն է, որ տարվա կարգախոսը համարվում է երկրի հիմնական ճանապարհային քարտեզն ու ռազմավարությունը թե ընթացիկ տարվա և թե նույնիսկ ապագա տարիների համար։ Գերագույն առաջնորդը այս մասին այսպես է անդրադարձել 1403 թվականի Ֆարվարդին ամսի 1-ի իր ելույթի ընթացքում։ Տարվա կարգախոսի արծարծումը դրդապատճառ է հանդիսանում, որ ջանքերը և մտքերը կենտրոնանան երկրի հիմնական ռազմավարության այդ հատվածի վրա։ Տարվա կարգախոսը ընդհանրապես երկրի հիմնական ռազմավարության մի մասն է, Մի կողմից նպատակ ունի պատասխանատուների ուշադրությունը, ջանքերը եւ կամքը կենտրոնացնել այդ բաժնի վրա եւ մյուս կողմից, որպեսզի ժողովրդի հանրային կարծիքը եւ հանրային գիտակցությունը պահանջատերը լինի այդ իմաստի, արծարծում ենք ծարվակ արքախոս եւ այս ավանդույթը տարիները ինչ ընթանրացել է։ Երկրորդ յուրահատկությունը հետևյալն է, որ տարվա կարգախոսը ներկայացնում է երկրի հիմնական հարցը։ Անցյալ տարի գնաճի զսպումը այն կարևոր խնդիրն էր, որի մասին ընդգծում էր հեղափոխության առաջնորդը։ Այդ մասին նա ասել է. Այն, ինչ վերաբերում է մի քանի ամյա այս կարգախոսի մեջ նշվածին, տնտեսական խնդիրներին ուշադրություն դարձնելն ու դրանց կարճելն է։ Անցյալ տարի մենք արծարծեցինք գնաճի զսպում և արդատրության աջ կարգախոսը։ Պաշտոնական և հաստատված զեկույցները ևս մեզ հուշում են, որ այս ոլորտում թեև հաջող քայլեր են իրականացվել, սակայն երկար ճանապարհ ունեն մինչև մեր նպատակադրած իդեալի իրականացումը։ Դեռևս անհրաժեշտ են ջանքեր ի գործ դրվեն։ Ուստի ես հենց այստեղ նշեմ, որ 1402 թվականի կարգախոսը այս տարի ևս մեր պահանջների թվում է, մեր հիմնական առաքելությունների շարքում է, այն քայլերից է, որին անհրաժեշտ է մենք պատասխանատուներս ու ժողովրդական ակտիվիստներս հետամուտ լինենք։
Երրորդ յուրահատկությունը հետևյալն է, որ թեև տարվա կարգախոսը տնտեսական բնույթի է, սակայն ազդում է նաև այլ ոլորտների վրա։ Հեղափոխության առաջնորդը այս մասին ևս ընդգծել է. Տնտեսությունը երկրի հիմնական հարցերից մեկն է։ Մեր թույլ կետերից մեկը տարբեր պատճառներով տնտեսական դժվարություններն են։ Եթե երկրի տնտեսությունը ցանկալի մակարդակի հասնի, դա ազդելու է երկրի հանրային բոլոր պայմանների վրա։ Կարելի ասել, որ դա կարող է ազդել ժողովրդի, կրոնի ու աշխարհի կյանքի վրա։ Տնտեսությունը շատ ազդեցի գործոն է։ Չորրորդ յուրահատկությունը հետևյալն է, որ տարվա կարգախոսը թշնամիների դավադրություններին ու ծրագրերին դիմադրելու ունակություն ունի։ Երկրի, հատկապես վերջին տասնամյակի կարևոր մարտահրավերներից են այն բազմաթիվ և իրարահաջորդ պատժամիջոցները, որոնք հատկապես գործադրվում են Միացյալ Նահանգների կողմից, թեև միշտ հետապնդվել են պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունները, սակայն Գերագույն առաջնորդը շեշտում է, որ պատժամիջոցները պետք է չեզոքացվեն, այսինքն տնտեսության դիվերսիֆիկացման քաղաքականությունը պետք է իրականացվի այնպես, որ տնտեսությունը հզորացնելով թշնամին չկարողանա մի ոլորտի նկատմամբ պատժամիջոց կիրառելով ազդել տնտեսության վրա։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի տնտեսական կարգախոսերի կարևոր նպատակներից մեկը հենց դա է։ Հեղափոխության առաջնորդը 1403 թվականի Ֆարվարդին ամսի 1-ին իր ելույթի ընթացքում այս մասին ասել է.
Տարիներ է, ինչ թշնամիները փորձում են ծնգի բերել երկրի տնտեսությունը։ Թշնամին լրջորեն փորձում է այդ մասին, մենք զգացել ենք ժամանակի ընթացքում, Միացյալ Նահանգների և նրա այլ գործընկերների թշնամական մոտեցումների ընթացքում։ Նրանց նպատակը Իրանի տնտեսության փլուզումն է, նրանց նպատակը տնտեսապես երկիրը ծնգի բերելն է։ Իհարկե, մեր երիտասարդների կամքի և այս երկրում ժողովրդի ու պատասխանատուների կողմից իրականացված բազմաթիվ ջանքերի շնորհիվ թշնամին չհաջողեց և աստծու կամքով դարձյալը չի հաջողելու։ Սակայն այնուամենայնիվ թշնամին հետամուտ է Իսլամական Հանրապետության դեմ տնտեսական հարցին, ակտիվ է, մենք ևս պետք է ակտիվ լինենք, պետք է հետամուտ լինենք, պետք է վճռակամ շարունակենք մեր երթը, ճիշտ մտածելով, անխոնջ և շուրջօրյա ջանքերով։
Հինգերորդ յուրահատկությունը հետևյալն է, որ այս կարգախոսները աջակցող բնույթի են։ Գերագույն առաջնորդը լավապես ճանաչելով երկրի կարողականությունները, հավատում է ներքին արտադրությունը հովանավորելուն։ Նման հովանավորություն կարող է թե վերականգնել դադարեցված արդյունաբերությունները, թե զարգացնել աշխատող արդյունաբերությունները և թե նոր արդյունաբերությունները ստեղծել, նկատի առնելով երկրի տնտեսության տարբեր ոլորտներում անտեսված կարողությունները։ Հուշ կարևոր է հովանավորելու գործընթացը։ Թեև նա շեշտում է բոլոր երկրների հետ տնտեսական գործակցությունը, սակայն համոզված է, որ այլ երկրների հետ տնտեսական գործակցությունը այն ժամանակ է կառուցողական լինելու, երբ այն չլինի թույլ դիրքից, այլ պետք է հզոր դիրքից ելնելով կարողանանք տնտեսական գործակցություն ապահովել և լինել ոչ թե լոկներ մուծող, այլ ապրանքներ արտահանող։
Թանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի հասցեն. parstoday.ir/hy
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ հաղորդումը։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Անդրանիկ Խեչումյան Մարդիկ սկսում են գրել այն ժամանակ, Երբ կյանքում կուտակված փորձը դառնում է կյանքի անբաժանելի մասը, նրանք ցանկանում են այդ փորձը կիսել ժողովրդի հետ։ Արձակագիրները կամ բանաստեղծները հաճախ գրում են իրենց մայրենի լեզվով, բացառությամբ մի քանի գրողների, որոնք ապրելով հայրենի երկրից հեռու, իրենց մտքերն ավելի լավ են շարադրում ծննդավայրի լեզվով։ Գրական ստեղծագործությունները հաճախ գրողի տիրապետած լեզվով տպված գրքերի կամ թատերական բեմադրությունների տեսքով հրամցվում են հասարակությանը։ Դա շատ լավ է, բայց ոչ բավարար, քանի որ կան ստեղծագործություններ, որոնք պատկանում են ողջ մարդկությանը և խոսում են համամարդկային արժեքների մասին։ Նմանատիպ ստեղծագործությունների ասելիքներից մարդկությանը զրկելը չի արդարացվում։ Դա է պատճառը, որ այս պարագայում գործի են անցնում թարգմանիչները, որոնք տիրապետելով թե սկզնական և թե նպատակային լեզվին գրական ստեղծագործությունը հասկանալի են դարձնում այլ լեզվով խոսող ու մտածող հասարակությանը։ Թարգմանիչները մի ժողովրդի առջև բացում են մեկ այլ աշխարհ, որտեղ ապրում են իրենց նման, բայց մշակույթով ու սովորություններով և նման, և տարբեր ժողովուրդներ։ Թարգմանությունը այն արվեստն է, որ գրական ստեղծագործությունը կրկին ապրեցնում և որի միջոցով տարբեր ազգությունների մարդիկ կարողանում են առնչվել միմյանց հետ։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, մեր այս հաղորդումը նվիրված է իրանահայ ռեժիսոր, թատերական անվանի գործիչ, թարգմանիչ Անդրանիկ Խեչումյանին։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրանահայ թարգմանիչ, բեմադրիչ և մշակութային գործիչ Անդրանիկ Խեչումյանը ծնվել է 1955 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Թեհրանում։ Սովորել է Թեհրանի Սահակյան դպրոցում։ 1974-75 թվականներին մասնակցել է Թեհրանի համալսարանի կազմակերպած թատերական դասընթացներին։ Հայկական դպրոցներում և միություններում նա զբաղվել է թատերախմբերի ստեղծման ու տարբեր պիեսների բեմադրության գործով։ Անդրանիկ Խեչումյանը մեկ տարի մասնակցել է Համիդ Սամանդարյանի թատերական դասընթացներին։ 2000 թվականին Հայաստանում բեմադրել է «Ապակե գազանանոց» պիեսը պարսկերենով։ 2001 թվականին Գերմանիայի «Ուսաբեր» ներկայացումը հայերենով։ 2004-2005 թվականներին բեմադրել է Մոհամմադ Ռահմանյանի «Ժանդարկը կրակի մեջ» և Էզաթոլա Մեհրավարանի «Համլետի դերասանը» պիեսները, որոնք ներկայացրել են նաև Արմոնո միջազգային փառատոնի ժամանակ։ Անդրանիկ Խեչումյանը համագործակցել է Թեհրանում լույս տեսնող լույս և հույս երկշաբաթաթերթերի հետ։ Որպես թատրոնի ռեժիսոր երկար տարիներ զբաղվել է թատերական խնդիրներով, հայկական թատերական խմբերը տարել Թեհրան կամ Իրանի այլ քաղաքներ փառատոների։ Նա թարգմանություններ է կատարել հայերենից պարսկերեն և պարսկերենից հայերեն։ Թարգմանել է Ժիրայր Անանյանի «Ես եմ եկել եմ», Գուրգեն Խանջյանի «Դատավարություն», Սամվել Կոսյանի «Գուցե փրկվենք», Գևորգ Դարֆի «Սիավաշը և Սուդաբեն», Ռահմատ Ամինի «Չինացի ամուսինը», Ֆարհադ Նազերզադե Քերմանի «Ուսապարկով մարդը», Աբբաս Ջահանգիրյանի «Համուն և Դարյա», Երվանդ Օտյանի «Անիցյալ տարիները 1914-ից 1919 թվականներ, անձնական հիշատակներ», Թաղականանին կնիկը, Ընկեր Փանջունի և այլ երկեր։ Անդամակցում է Հայաստանի թատերական գործիչների միությանը և Իրանի թատերական տան ռեժիսորների և դրամատուրգների կենտրոնին։ Անդրանիկ Խեչումյանը արժանացել է Հայաստանի թատերական գործիչների միության արտավաստ մեդալի, Հայաստանի գրողների միության գրական վաստակի համար մեդալի, Հայ գրողների միության կանթեղ մրցանակի, Իրանում կազմակերպվող կրոնական փոքրամասնությունների գրքի շաբաթվա 16-րդ շրջանի պատվոգրի, 2006 թվականին Իրանի թատրոնի տուն կենտրոնի պատվոշ քանշանի, 2012 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալի։ Իրանական 1397 թվականին Անդրանիկ Խեչումյանը ժողովրդի քվեներով ներառվել է տարվա սիրված թարգմանիչների ցուցակում։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ինչպես գիտեք, Անդրանիկ Խեչումյանը այն բացառիկ անհատներից է, որ տիրապետում է երկու արվեստների։ Թատերական գործիչ լինելը նրան օգնել է ընտրել թարգմանական այնպիսի ստեղծագործություններ, որ շատ լավ կընկալվի տվյալ հասարակության կողմից, ու նաև ռեժիսորը կկարողանա կողմնակի հնարավորություններով ու էֆեկտներով ավելի լսելի դարձնել ստեղծագործության ուղերձը։ Նա իրեն առաջին հերթին համարում է թատրոնի սիրահար, և թարգմանությունը ծառայեցնում է այդ արվեստի առաջադիմությանը հայ և պարսիկ հասարակության մեջ։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ նա երկու ոլորտներում էլ հասել է ակնառու հաջողությունների։ Նամայեշ Պարբերականին տված հարցազրույցում, որն ի դեպ տպագրվել է այս Պարբերականի 234-րդ և 235-րդ համարներում, Անդրանիկ Խեչումյանը իր թատերական գործունեության մասին այսպես է ասել. Ես էլ իմ սերնդակիցներից շատերի պես դերասանական գործունեությունը սկսել եմ վաղ տարիքից։ Ինչպես գիտեք, մենք հայերս բնակվում ենք տարբեր թաղամասերում և ունենք մարզամշակութային միություններ, որոնցում իրականացվում են մարզական ու մշակութային աշխատանքներ, և ցանկացած մարդ կարող է ըստ իր նախասիրությունների մասնակցել այդ միությունների աշխատանքներին։ Ես էլ բացառություն չէի և մասնակցում էի միութենական աշխատանքների։ Եվ հաշվի առնելով իմ նախասիրությունը, մասնակցություն էի բերում թատերական բեմադրություններին։ Իհարկե, միություններում իմ գործունեությունը իր գագաթնակետին է հասել Իսլամական հեղափոխության հաղթանակին հաջորդած տարիներին։ Լրագրողի այն հարցին, որ սկզբից Իրանում եք զբաղվել թատերական գործունեությամբ, Խեչումյանը պատասխանել է. «Այո, մենք բնիկ իրանցիներ ենք, անկախ այն բանից, որ իրանահայերը ավելի քան 400 տարի առաջ Շահաբասի կողմից բերվել են Իրան, այս երկրի հետ հատուկ պատմական անցյալ ունեն». Բայց հայ ժողովուրդը դեռ արշակունիների ու սասանյանների օրոք է կապի մեջ եղել Իրանի հետ։ Սակայն ցավոք ընկերների մեծ մասը կարծում են, որ իրանահայերս, այդ թվում նաև ես, սկզբից եղել ենք Հայաստանում և այնտեղ ենք սկսել մեր գործունեությունը։ Ամեն դեպքում մենք դպրոցական շրջանում էլ թատերական բեմադրություններ ենք իրականացնում Եվ հենց այդտեղ էլ ես սիրեցի թատրոնը։ 1973-74 թվականներին մասնակցեցի Գեղարվեստի ֆակուլտետի կողմից կազմակերպված գիշերային ազատ դասընթացներին։ Այստեղ ես ծանոթացա Համիդ Սամանդարյանի հետ, որ թատրոնի մեծ վարպետ է, և ես շատ բան եմ սովորել նրանից։ 2018 թվականին իրանական էթեմատորաթերթին դված հարցազրույցում Անդրանիկ Խեչումյանը ասել է, թե երկու ժողովուրդների բարեկամությունը շատ խոր արմատներ ունի, բայց եւ ցավոք քիչ է այն արտացոլված գրականության մեջ, եւ այդ աշխատանքն իրականացնելը մեր պարտքն է։ Արվեստն ու գրականությունն են կարող փրկել աշխարհը, հավելել է նա։ Անդրանիկ Խեչումյանն այսօր էլ շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալում թատերական ու թարգմանական ոլորտներում։ Նա թարգմանել է բազմաթիվ պիեսներ, որոնք տպագրվել են թերթերում ու նաև գրքերի տեսքով ու նույն տեմպերով շարունակում է իր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել պարոն Անդրանիկ Խեչումյանին։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում պարոն Անդրանիկ Խեչումյանի հետ մեր վարած հարցազրույցից մի հատված։
Ընդհանրապես ես վերջերը շատ լավ աճ ունեցել իրանի թատրոնի իմ կարծիքին։ Եվ որ նայում ես բեմադրությունները, թե երիտասարդ բեմադրիչները, թե փորձառու բեմադրիչները, շատ լավ որակի են իրենց բեմադրությունները, որտեղ արդեն այն սերունդն է եկել գործի, որը որ այս դասընթացները, այսինքն այս մասնակետ են այդ ճյուղի մեջ։ Նախկինում գուցե որ սիրողական բնույթ ունենար, բայց հիմա բարեփոխաբար պակսում է սիրողական բնույթի բանը, այսինքն ավելի մասնակետներ են գալիս, համալսարան ավարտած ուժեր են ներկայանում թատրոններում, եւ ինձ կարծիքի շատ լավ բան է, վիճակ է։ Մենակ իմ դժբախտությունը մի քիչ ֆինանսական խնդիրներ կա, որ ուսով շուտով լուծվի, որ ավելի լավ հանգիստ կարողանան թատրական թատրոնի գործիչները աշխատանք տանեն։ Ըստ տվյալների ասում են տարին Իրանում 1000-ը ուսանող է թատրոնի համալսարան ավարտում։ Այդ 1000 ուսանողից, այդպես որ տվյալներն են ասում, 50%-ն որ մնում է աշխատում է թատրոնի ասպարեզում, եւ նորեն այդ 50%-ը 50%-ն որ միացում է պրոֆեսիոնալ խմբի հետ եւ աշխատում է։ Ընդհանրապես նրանք որ նախկինում առաջ նախան որ իմանան ճանաչեն լավ թատրոնը, մտնում են ճյուղի մեջ, ավելի շատ ես կարծում եմ ցանկություն ունեմ, որ վերջապես բեմ բարձրանա, բեմ Երևան, բայց եւ որ մտնում դասման չես դժվար աշխատանք, այդպես չի իրան կարծում էին։
Այո։
Դա կարիք է սովորեն տարբեր ուրիշ արվեստներից գաղափար ունենան, հասարակական կապերից գաղափար ունենան, իսկ ինչ գիտեմ, շատ ուրիշ բաներ կար պետք է իմանան։ Այդտեղ որ մնում են վերջը 25%-ը, որ միացում են պրոֆեսիոնալ խմբերին, եթե չէ ուզան տարին 1000 դերասան կամ ռեժիստոր աշխատանքի մեջ պատկերացում դժվար կլինի ջան։ Բարեբախտաբար ընդհանրապես իրան հայերը իրանի բոլոր ասպարեզներում, բացի արվեստը եւ թատրոնը, շատ լավ դերեր ունեցել։ Անդինս թատրոնի, որ նկար մենք նկատենք պարոն Պանգուսյալ Շահին Սարգսյանի։ Շահին Սարգսյանը իրանի նոր թատրոնի հիմնադիրն է։ Անդինս Շահին Սարգսյանի, Շահին Սարգսյանը որ նկար մարդու երկայք պարոն Ալինա Սիրյոնը, Տիգին Ֆայմեր Օսկարը, պարոն Ջամչիդի Լայեղը, մեծ մասամբ իրանի այդ մեծ խոշորագույն այդ դերասանները կամ ռեժիսորները նրա հետ են աշխատել անցյալում։ Մենք ունեցան շատ լավ ռեժիսորներ, անդինս այս վերջերի վերջի շրջանում պարոն Արբի Ավանեսյանը, որ նա էլ Շահին Սարգսյանի հետ աշխատել, մենք բախտավոր Իրանում չի գտնվում, բայց եթե որ եղել է իր ժամանակ, Ավանեսյանը շատ մեծ ներդրում ունեցավ Իրանի թատրոնի մեջ։ Արբի Ավանեսյանը աշակերտելով Շահին Սարգսյանի մոտ մոդեռն թատրոնի բանը Պարսկաստանում ավելի շատ ընդլայնացրավ իր շնորհիվ։ Երկայք այն ժամանակ ու նկում ես լավ հիշում եմ, որ ես տեսամ բացի այդ աղբյուրը, որ ինքը Հովհաննես Թումանյանի երկաթի վրայից էր, այն ժամանակ բեմադրող Քալիգուլան, Ալբերտ Կամոյի, երկայք 30-40 տարի նախքան ես, այդ շատ է դարքիր բանը, որ միտպիսի անձնավորություն իմ հանձինիս հայ էր, որ կար գուցե մեզ համար ավելի պարծանքի տեղամնում այդ բանը, որ նման գործը ընդհանրապես իր գործերի մեջ միշտ արբին ուներ նորություններ, և դա հետաքրքրում էր այն ժամանակ, դու գիմա պատրաստա 40 տարի նախքան ես այն ժամանակ պայմաններում, դա որ արփի անունը մի շատ լավ է հիշում Իրանի ընդհանրապես թատերական կենտրոններում, թատերական հավաքներում, եւ դա շատ մեզ համար բարձրալի երևույթ է արել։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Eran.